Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов һәм Россия Именлек советы секретары Николай Патрушев, генерал-майор Владимир Хапаев исемендәге Тәтеш кадетлар интернат мәктәбендә булды. Татарстан кадетлар хәрәкәтенә һәр вакыт ярдәм итәм. Бүген сезнең белән очрашу мөмкинлеге булганга бик тә шатмын. Уку процессы да, тәрбия дә илебез президенты билгеләгән юлдан бара. Кадетлар мәктәбен тәмамлаучыларның югары уку йортларына керүе, биредә системалы эш алып барылуы турында сөйли дип искәртте Рустам Миңнеханов. Укытучылар сезгә белем һәм тәрбия бирүдә көчен кызганмаган. Ә киләчәк язмышыгызда барысы да сезнең үзегездән торачак. Алдыгызда зур максатлар куегыз һәм барысына да ирешергә тырышыгыз, диде Николай Патрушев. Делегациядә Россия президентының Идел буе федераль округындагы вәкиле дә бар иде. Кунаклар спорт залы һәм уку корпусы белән дә танышты. Бүген Татарстан президенты Рустам Миңнеханов, Россия Именлек советы секретары Николай Патрушев, Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров һәм башка рәсми затлар Казан вертолет заводы филиалы булган Тәтеш механика заводы эше белән танышты. Предприятиедә 8 меңнән артык төр деталь җитештерелә. Соңгы 5 елда җитештерү 4 тапкырга арткан. Биредә җитештерүне модернизацияләү бара, иң заманча җиһазлар җәлеп ителә. Хәзерге вакытта заводта 130 кеше эшли. Быел 15 яңа эш урыны булдырылган. Эшләр 2 сменада алып барыла. Кунаклар шулай ук балыкчылык тарихы музее экспозициясында карады. Аның нигезендә елга һәм кеше тарихы, Идел елгасының су байлыкларыннан файдалану, борынгы һөнәрчелек тарихы ята. Биредә шулай ук балык йорты, балык хуҗалыгы мәйданчыклары, интерактив остаханәләр дә бар. Шулай ук Тәтеш районына эш сәфәре кысаларында Рустам Миңнеханов, Николай Патрушев һәм Игорь Комаров Бакырчы авылында булдылар. Биредә алар заманча спорт залын һәм универсаль спорт мәйданчыгын карады. Объект иганәчелек чаралары хисабына төзелгән. Монда сменага 50-гә якын кеше шөгыльләнә ала. Спорт мәйданчыгында волейбол, футбол, баскетбол уйнау өчен барлык шартлар тудырылган. Шулай ук төрле тренажерлар да бар. Аннары кунаклар җирле мәдәният йортында булдылар. Анда Бакырчы авылы тарихи музеен карадылар. Шуннан соң Николай Патрушев, Рустам Миңнеханов һәм Игорь Комаров Бөек Ватан сугышы елларында һәләк булган сугышчылар һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Сез яңалыклар чыгарылышын тыңлыйсыз. Тутырыклы гаилә иминлеге өчен шартлар тудыру дәүләтнең төп бурычы. Һәр гаиләнең гармониядә, татулыкта яшәүе, киләчәккә кыю һәм ышанычлы каравы мөһим. Бүген бу хакта Татарстан президенты Рустам Миңнеханов күп балалы гаиләләрне ата-аналар фидакарлыгы медале белән бүләкләү тантанасында әйтте.
Нәкъ менә ишле гаиләдә балалар ишкенәдән намуслы һәм гадел булырга, эш яратырга һәм өлкәннәрне хөрмәт итәргә өйрәнеп үсә. Зур һәм тату гаиләдә балалар бер-берсен әтрәк булып үсәләр. Кадерле дуслар, сезгә гаилә учагын саклап калуга һәм балаларыгызга лаеклы тәрбия бирүгә зур өлеш кертүгез өчен олы рәхмәтемне белдерәм. Иминлек, муллык һәм бәхет телим.
Татарстан Республикасының ата-аналар фидакарлыгы медальләре бүген беренче тапкыр тапшырыла. Яңа дәүләт бүләген гамәлгә кую карары Татарстан Президенты тарафыннан гаиләнең һәм ата-аналар хезмәтенең абруен арттыру максатында кабул ителде. Бүләк 7 һәм аннан да күбрәк бала тәрбияләп үстергән гаиләләргә тапшырыла. Бүген аңа иң яхшы 5 гаилә пары лаек булды. Бүген Татарстан премьер-министры урынбасары Лейля Фазлиева созвездие Йылдызлык эстрада сәнгатенең 22-нче Ашык Республика телевизион яшьләр фестивалендә җиңүчеләргә махсус дәүләт стипендияләрен тапшырды. Кадерле балалар, сез безнең канатлар һәм без чыннан да сезнең кебек кешеләр булганда оча алабыз. Бүген халыкара балаларны яклау көне. Сез республика талантларын ачык гәүләләндерүче. Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңнехановка сездә котлау сүзләрен җиткерә һәм уңышлар телей. Диде Лейля Фазлиева җиңүчеләрне котлау. Соңгы 22 елда созвездие Йылдызлык фестивалендә 1 миллионнан артык сәләтле бала катнашты. Алар Татарстанның алтын фонды, созвездие Йылдызлык Россиядә иң зур фестиваль генә түгел, ә иҗат итүче яшьләргә ярдәм итү буенча ел әйләнәсендә эшли торган хәрәкәт дип искәртә фестиваль оештыручылары. Халыгара балаларны яклау көне уңайыннан Татарстан Республикасында бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Ирина Волынец котлау юллады. Анда шундый юллар бар: бәхетле балалар, бәхетле гаилә, ныклы республика һәм ныклы Россия, балаларның киләчәк тормышы, иминлеге күбесенчә бездән, өлкәннәрдән, аларның язмышында безнең катнашуыбыздан тора. Алар безнең ышанычлы яклауны тойсын өчен, тормышка ныклы адымнар белән керсен өчен без барысында эшләргә тиеш. Яш дусларга барлык башлангычлар да уңышлар, күңелле каникул, яңа дуслар, бәхет, шатлык һәм сәламәтлек телим. Сезгә һәр вакыт без өлкәннәрнең игътибары һәм кайгыртуы, мәхәббәте һәм җылы гаилә учагы көч биреп торсын. Ә тормышыгыз игелекле һәм якты хатирәләргә, тугры дусларга бай булсын, диелә Ирина Волынец котлавында. Бүген 18 сәгатьтә Казан IT паркында балаларны яклау көненә багышланган бәйрәм була. Биредә шәһәрнең иң яхшы аниматорларыннан остаханәләр, фокусчылар тамашасы, фотозона эшләячәк, балалар тәм-томнар белән бушлай сыйлана алачак. Моннан тыш программада аквагрим, спорт ярышлары да бар. IT парк территориясенә керү бүген ирекле. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 2 июнь, пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, яуын-төшемсез. Җил көньяк көнбатыштан, көнбатыштан талгын. Һава температурасы төнлә 7 градустан алып 12 градуска кадәр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы.